Anno autem quinto decimo imperii Tiberii Caesaris, procuranti Pontio Pilato Judeam, tetrarca autem Galilei Herode, Filippo autem frater Ejus, tetrarca Iturie et Traconititis regionis, et Lisania Abilini tetrarca, sub principibus sacerdotum Anna et Caiapha. Factum est verbum Dei super Joanem, Zacharie filium, in deserto. Et venit in omnim regionem Jordanis, predicans baptismum penitentiae, in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Esei profete. Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facitis semitas ejus, omnis valis implebitur, et omnis monts et collis humiliabitur, et erunt prava in directa, et aspera in vias planas, et videbit omnis caru salutari Dei. Dicebat ergo ad turbas, che exiebant ut baptisarentur ab ipso. Genimina viperarum, qui sostendit vobis fugere aventura ira, faciti ergo fructus dignos penitentiae, et ne seperitis dicere, patrem habemus Abraham, dico enem vobis, quia potes Deus de lapidibus istis suscitari filius Abrahi, diam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor non faciens fructum exiditur et in ignem mititur. Et interrogabant eum turbe, dicentis, quid ergo faciemus? Respondens autem dicebat illis, qui habet duas tunicas, det non habenti, et qui habet escas, similiter faciat. Venerunt autem et publicani, ut baptisarentur, et dixerunt ad illum, Magister, quid faciemus? At illi dixit ad eos, nihil amplius quam constitutum est vobis faciatis. Interrogabant autem eum et milites, dicentis, quid faciemus et nos? Et ait illis, ne minim concusiatis, neci calumniam faciatis, et contenti esto te stipendiis vestris. Existimante autem populo, et cogitantibus omnibus in cordibus suis de Joane, ne forte ipsi esset Christus? Respondit Joanis dicens omnibus, ego quidem agua baptizo vos, venit autem fortior me, cujus non sum dignus solveri corrigiam calciamentorum ejus. Ipsi vos baptisabit in Spiritu Sancto, et igni, cujus ventilabrum in manu ejus, et purgabit aream suam, et congregabit triticum in oreum suum. Paleas autem comburit igni inextinguibili. Multa quidem et alia exhortans, evangelisabat populum. Herodes autem tetrarca, cum corriperetur apilu de oriade uxori fratris sui, et de omnibus malis qui fecit Herodes, adhesit et hoc supra omnia, et inclusit Juanem in carcere. Factum est autem cum baptisaretur omnis populus, et Jesu baptisato, et orante apertum est celum, et descendit Spiritus Sanctus, corporalis specii sicut columba in ipsum. Et vox de celo facta est, tu est filius meus, dilectus, in te complacit mihi. Et ipsi Jesus erat incipiens quasi annorum triginta, ut putabatur filius Joseph, qui fuit Elii, qui fuit Matat, qui fuit Levii, qui fuit Melchi, qui fuit Chane, qui fuit Joseph, qui fuit Matatie, qui fuit Amos, qui fuit Naum, qui fuit Esli, qui fuit Nage, qui fuit Maat, qui fuit Matatie, qui fuit Semei, qui fuit Joseph, qui fuit Joda, qui fuit Joana, qui fuit Resa, qui fuit Zorobabel, qui fuit Salatiel, qui fuit Neri, qui fuit Melchi, qui fuit Adi, qui fuit Cosam, qui fuit Elmadam, qui fuit Er, qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer, qui fuit Horim, qui fuit Matat, qui fuit Levi, qui fuit Simeon, qui fuit Juda, qui fuit Joseph, qui fuit Jona, qui fuit Eliakim, qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Matata, qui fuit Nathan, qui fuit David, qui fuit Jesse, qui fuit Obed, qui fuit Boaz, qui fuit Salmon, qui fuit Nasson, qui fuit Aminadab, qui fuit Aram, qui fuit Esrom, qui fuit Phares, qui fuit Jude, qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abraham, qui fuit Tare, qui fuit Nahor, qui fuit Zeruch, qui fuit Ragau, qui fuit Phalek, qui fuit Eber, qui fuit Sale, qui fuit Kenan, qui fuit Arphaxad, qui fuit Sem, qui fuit Noe, qui fuit Lamech, qui fuit Matusale, qui fuit Enoch, qui fuit Jared, qui fuit Maleleel, qui fuit Kenan, qui fuit Enos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.